Od mikrofonu dnes zdraví Věra Štechrová, se mnou ve studiu je profesorka politologie na Vysoké škole ekonomické Vladimíra Dvořáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se ČSSD a ANO rozdělí křesla v případné společné menšinové vládě a kdo při vyjednávání tahá za kratší provaz? Bude veřejnosti na Slovensku stačit obměněná vláda, kterou sestavil vicepremiér Pellegrini, a čím vším prošel Vladimír Putin za 18 let v čele Ruska? I na to se budu ptát.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Tak dnes večer si dá prezident Zeman večeři v Lánech s premiérem v demisi Andrejem Babišem a zítra by mělo hnutí ANO pokračovat v jednání o případné vládě s ČSSD. Jedinou variantou, která je teď na stole, je podle ANO menšinová vláda s ČSSD podporovaná komunisty. ANO nabízí sociální demokracii 4 křesla ve vládě a nechce se vzdát ministerstva financí. ČSSD by si představovala křesel 5 a stojí o rezorty, kde má hnutí ANO střed zájmu. Tedy o vnitro nebo spravedlnost a o rezorty, kde bude moci nejlépe prosazovat svůj program. Paní profesorko, kdo si podle vás v této dvojici může více diktovat podmínky, kdo má větší šanci prosadit své požadavky?
Tak ono, samozřejmě do jisté míry, když to vezmeme početně, tak určitě hnutí ANO, a i v tom smyslu, že hnutí ANO má jistou šanci i v případě, že byly předčasné volby, tak zatím to vypadá, že těch průzkumech pokračuje nahoru, i když to samozřejmě nemůže být dlouhodobě, ale v tuto chvíli samozřejmě může hrát i s těmi předčasnými volbami. Takže to jistě ANO. Na druhou stranu vždycky ty menší strany, prostě bez nich to nejde vytvořit vládu, která by získala důvěru, a tudíž mají, politologie si říká, vyděračský kapitál. Nechci tím říkat nic jako úplně negativně, abychom si představili teda čistě vyděrače, ale prostě bez nich to nejde a do jisté míry mají tedy i tak silné postavení. Tady hrají roli ještě další věci. Jestliže se zvýrazňovalo, že třeba může být dlouho vláda v demisi, tak to si myslím, že je opravdu špatně, že by dlouho být neměla a že by společnost na to měla reagovat, že by neměla být vláda v demisi, že vláda by se měla snažit získat podporu. Záleží také na tom, jak budou hodnoceny ty jednotlivé kroky, které vláda dělá, a pan Babiš je dokáže docela dobře představit, připravit, popravdě řečeno, ve mně vyvolávají velké obavy.
ČSSD bojuje tak trochu i o svoji další existenci u voličů v parlamentních volbách, dost pohořela, teď je před komunálními volbami. O jaké rezorty v té vládě by ona měla usilovat, aby se vedle ANO nestrácela, podobně jako to bylo v té minulé koalici?
Tak ČSSD si především musí rozhodnout, jestli chce jít do vlády nebo nechce jít do vlády, i s ohledem na ty voliče. Ono jít do vlády může znamenat další ztrátu voličů, protože tam bude tím mladším partnerem a pokud bude nespokojenost s tou vládou, tak se to může promítnout velmi špatně do jejich preferencí. Druhá věc je jít do vlády s panem Babišem. Ta zkušenost z minulého vládnutí vlastně ukazovala, že sociální demokracie neuvěřitelně ztratila, nedokázala vlastně získat další hlasy z vlády, která byla víceméně velmi úspěšná, a většinu těch věcí, jakoby tu smetanu, dostal pan Babiš. Nutno ale říci, že něco lze říkat, že to bylo kvůli panu Babišovi, jeho vystupování, marketingu, dokázal toho využít. Ale popravdě řečeno, já myslím, že sociální demokracie největšího nepřítele měla sama v sobě, takže to nelze schazovat jenom na partnera. Každopádně ten ekonomický způsob myšlení u pana Babiše, ta představa, že stát se řídí jako ta firma, znamená maximalizace jakési efektivity, zisku z čehokoliv a menší snahu o skutečnou spolupráci. A v té politice, byť víme, že si moc nevěří partneři a jdou si trochu po krku, když to řeknu lidově, tak přeci jenom politika je založena na tom, že tam je spolupráce, je tam i konflikt, ale je tam i spolupráce. A tady se zdá, že ta spolupráce prostě v tom uvažování a přístupu pana Babiše vlastně není.
Z toho politologického hlediska, když má jedna strana ve vládě tedy méně křesel, například kdyby ČSSD měla jen ty 4 nebo 5 křesel, jak chce zajistit, aby ve vládě nebyla vlastně vždy přehlasovaná? Jaký je ten standardní systém pojistek v takovémhle případě? Jsou tu nějaké smlouvy nebo právo veta, nebo jak se to dělá?
Tak samozřejmě je vždycky uzavřena koaliční smlouva, kde se zdůrazní ty priority, kde se tedy přistoupí na určitou část toho programu toho menšího partnera. Takže to by mělo být ošetřeno. Jiná věc je, jak se u nás díváme na jakékoliv smlouvy a dohody a jak jakékoliv smlouvy dohody mohou být nejenom interpretovány, to mnozí občané znají i z vlastních často špatných zkušeností, ale i vlastně jakým způsobem řešit případné koaliční krize. Takže to u nás ten právní stát a taková ta úcta k právu, k postupům vlastně moc nefunguje. Ta míra podrazu, bych řekla, u nás politice je větší, než je průměr, řekněme, ve světě. A jinak musí počítat s tím, že bude v mnoha věcech přehlasována a taky počítat s tím, že vlastně i toto by byla menšinová vláda, který by komunisté umožnili jakýsi vznik a zároveň by museli jednotlivé zákony, pokud by je chtěli protlačit, tak by museli protlačovat i ve spolupráci s opozicí, i za cenu toho, že prostě třeba opozice by řekla ano, tenhle zákon vám podpoříme, ale chceme, abyste třeba podpořili tento zákon, který, na kterém nám záleží. To není v zásadě nic špatného, je to určitá komunikace, je to možná lepší, než když se silou jednoho hlasu prohlasovávají dramatické změny, já nevím, třeba jako byly církevní restituce u nás. Takže tam bych já byla proto, aby ta dohoda u těch věcí spíš procházela i napříč toho politického spektra, protože se může podařit některé věci udělat i v situaci té menšinové vlády. Nesmí se ovšem chovat jako vláda, která má pomalu ústavní většinu.
Předseda ČSSD Hamáček řekl o víkendu, že by uvítal, kdyby za sociální demokracii ve vládě zasedli členové strany, kteří nejsou poslanci. Jak čtete tohle jeho prohlášení? Je to u nás běžné, že ministři nejsou poslanci?
V parlamentním systému bývá, že dokonce v některých zemích jako Británii musí být zároveň ministři poslanci. To je prostě taková vazba, oni musí mít legitimitu danou zvolení. U jiných systémů, poloprezidentských, prezidentských, vlastně bývá naprosto zase zakázáno. Nikdo, kdo je v parlamentu, je tam striktní oddělení moci, nesmí být ve vládě. U nás ta praxe byla taková, že může, nemusí, může být v Senátu, může být úplně mimo. Tady já bych to viděla jako to vysvětlení tohoto prohlášení asi dvojí. A jedna, víte, každá velká strana, která skončí v dalších volbách špatně, má spoustu lidí, kteří se potřebují někde upíchnout. Navíc řekla bych, že takzvaná systematizace, kterou provedl pan Babiš, také mnoho lidí, kteří byli spjati se sociální demokracií, vlastně z těch ministerstev dostala také ven. Ne, že sociální demokracie v tuhle chvíli má asi spoustu lidí v uvozovkách bez zaměstnání, kteří mají politickou, a nechci to jenom dělat jako trafiku. Oni mají politickou zkušenost, znají ty věci, znají to prostředí a tak dále. A je poměrně zbytečné, proč by tedy měli být i poslanci zároveň v vládě. Jinou otázku, a to je druhá věc, která je, že dneska jste taky říkala, že tady se povečeří v Lánech a je tam prostě otázka, jestli tam nebude zájem, aby v rámci té sociální demokracie tam nepřicházeli kandidáti na post ministrů, kteří jsou výrazně zpěti s panem prezidentem Zemanem.
Ono už se jedná o ministerských křeslech, ale jako by se zapomnělo, že sjezd ČSSD vyzval ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Jsou podle vás tedy straníci ČSSD teď už připraveni přijmout a v referendu odhlasovat i tu variantu, kdyby Andrej Babiš byl tedy v čele vlády?
To uvidíme, to nakonec já nemohu říci, ono i ty vnitrostranická referenda, já moc z nich teda nadšená nebývám, protože hodně bývají manipulována, ale uvidíme, nemohu říci teďko v tomto momentě, jak to bude připraveno a skutečně uděláno objektivně. Ono to není dobře samozřejmě mít premiéra, který je zároveň tedy trestně stíhaný, a navíc mít tedy premiéra, který zasahuje do otázek policie, to je ten konflikt s vedením generální inspekce policejní sboru v momentě, kdy premiér prosadil v uvozovkách svého člověka. A já teď nechci říkat, jestli ten předchozí je dobrý, špatný, kvalitní, nekvalitní, a čí byl. ale prostě trestně stíhaný premiér v momentě, kdy tam bude prosazovat člověka, který bude velmi výrazně na něj napojený, tak to určitě není dobře. Z tohoto důvodu si myslím, že také vlastně ty rezorty vnitra a spravedlnosti, které by ČSSD případně chtělo, je právě vnímáno jako určitá pojistka, aby do toho nemohl vlastně premiér nějakým způsobem vstupovat a že by tedy se to ochránil, jako by tu nezávislost. A pak by mohli třeba ustoupit z toho problému, že je to trestně stíhaný člověk a řekli, že tímto je to kompenzováno. To je samozřejmě možné, každopádně ta situace je hodně nešťastná.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Nová vláda, nová slovenská vláda, kterou včera představil a sestavil po demisi premiéra Fica jeho vicepremiér Peter Pellegrini, nebude tak úplně nová. V 15členném kabinetu se změny dotknou 5 postů, včetně premiéra. SNS bude mít v kabinetu stejné členy. Most Hit vyměnila ze 3 ministrů jednu ministrini spravedlnosti. No a novým ministrem vnitra by se měl stát nestraník Josef Ráš mladší, syn známého zpěváka a lídra kapely Elán. K návrhu se má teď vyjádřit prezident Kiska, který by měl členy kabinetu tedy případně jmenovat. Paní Dvořáková, dá se tomuhle říkat nová vláda?
Tak je to určité řešení z krize, která nastala, a je prostě otázkou, jestli bude dostatečné z hlediska slovenské veřejnosti. Je samozřejmě také vždycky otázkou, už pak se hrají ty strategie těch různých skupin, které samozřejmě buď to chtějí se udržet u moci, chtějí udržet svoji podporu, nebo naopak chtějí získat a vydělat na tom. To je běžné v politice, to bych nechtěla říkat, že to všechno je vyvoláno jenom ambicemi různých politických skupin, protože ta reakce veřejnosti je reakcí, která upozorňuje na závažný problém slovenské společnosti. A skutečně by nemělo to být a skončit pouze výměnou osob. Ono ty problémy, které zaznívají, které nakonec známe i u nás, popravdě řečeno, jsou skutečně v nefungujícím nebo v nedostatečně fungujícím právním státu. Je to v tom, že vidíme, že se kolem vládnutí pohybují lidé, o nich vlastně nikdo nic moc neví a kteří mají velmi zvláštní vztahy, kteří potom se najednou čas od času objeví, že mají prostě nějaký problém. A já teď nechci úplně to jakoby aktualizovat, ale když se vrátím trochu do minulosti, všichni se dívali, jaký bylo postavení pana Dalíka. Pan Dalík pak nakonec asi taky pochopil, že to přísloví nechoď Vašku z pány na led, jako je asi důležité někde ta lidová moudrost. Ale mně jde o to, že on se vlastně pohyboval v okolí toho premiéra bez toho, že by měl jakoukoliv funkci, že by oficiální, že by dostával se k informacím. Můžeme se zmínit o paní Naďové, jako jejím vlivu. A můžeme hovořit teda o dalších lidech, můžeme hovořit teď o vyšetřovaném čínském poradci. To znamená, tohle je jedna věc, která je špatně. To prostě nemá být. A jestliže v okolí pana premiéra Fica se objevovali lidé, kteří byli propojeni nějakým způsobem se skupinami, u nich je podezření, že byli napojeni na mafii, tak je to prostě obrovský problém. A tohle to by nastat nemělo a ten stát by měl fungovat. Takhle by měla fungovat i ta nezávislá státní správa. Když to převedu zase u nás, teď jako všichni budou dělat to, je snaha, pan Babiš se pokouší vlastně tu státní správu ještě více rozmělnit, aby tam mohl mít své odborníky. A všichni si říkají, to bezvadný, budeme mít odborníky jako vysoký úředníky. Fajn, ale teď to říkám, řekněme, jako příklad. Ne. Je dobrý mít na ministerstvu zdravotnictví odborníka, který je v úzkém napojení na farmaceutické firmy. Je dobré mít na ministerstvu sociální práce odborníky, kteří jsou napojení na majitele ubytoven. Víte, takhle to můžeme jít dále a dále a hledat, kdo je teda ten odborník, protože naopak ta státní správa má si vychovávat ty odborníky ale má jim vlastně v tom konfliktu zájmu, oni nesmí být spojený s žádnými firmami a dokonce by po skončení toho mandátu neměli rok, dva, určují většinou ty zákony, předpisy, jít do nějakého takového soukromého sektoru. Tady se říká, že to je to ono. Ale to je přesně ten moment, ty oligarchizace politiky, to je ten moment, kdy vlastně ty podnikatelské zájmy už nejdou přes volby a politické strany, které mu říká, ale už jdou přímo přes ty posty a navazují a hledají zdroje, veřejné finance, ze kterých, tak jak se nastaví politika, tak ty jednotlivé skupiny potom budou některé věci čerpat. To je to též je v Čechách, to též je na Slovensku. A je potom jenom ta otázka, kdy, jaké skupiny se dostávají, a to, že často byly ty skupiny i napojeny na organizovaný zločin, to velmi, velmi dobře víme. A víme, že prostě tam ta propojení politiky a organizovaného zločinu v těch 90. letech se tady začalo velmi vytvářet. Takže ten moment na tom Slovensku taky není první případ. Předtím byla gorila, pokud si vzpomenou lidé, ale i u nás je to opakovaně, jsou to vlastně podobné tendence. To netransparentnost je to, že se k vládnutí, k moci, k ovlivňování dostávají lidi, o nich nikdo nic neví a kteří nemají žádný oficiální postavení. Tady nejde o jejich platy, tady jde o to, že oni nemají postavení, ale ovlivňují rozhodování.
No a jak se dá tenhle klientelisticko-korupční, řekněme, systém tedy rozbít, narušit? Když to vezmu teď na tom Slovensku, tak stačí obměna 4 členů vlády, nebo, protože vy jste říkala, instituce tady jsou, my máme soudy, máme tady
soudy
zákony.
Soudy jsme na tom podstatně líbí, ještě než na Slovensku, tam to není moc dobrý.
Přesto se tady znovu opakuje tenhle kruh utváření těchto klientelistických vazeb, tak jak z toho ven?
Protože jako, a to je právě ten problém, že i ty demonstrace vždycky končí, i ty protesty u nás vždycky končí vyměnit někoho za někoho. Ale ono jde to, co se říkalo, a je to, co vlastně dělala rekonstrukce státu, na který tady všichni říkají, jak je to jako politici, jak je to hrozný, že za ně pomalu píše zákony. Ale ono je to opravdu jednoduchý. Jako fungující nezávislá profesionální státní správa. Nevyrobí se za rok. Tam prostě jako, jo, to se časem pročistí, ale nemůžete to neustále rušit. My to prostě nemáme. Měli jsme to mít od roku 2002. Už mohla být teda opravdu zase zná. Na Slovensku je to též, ona byla, zrušili. Takže to jsou ty jedny věci. Hlídání vlastně dodržování zákonů. Takové ty řeči, jako vláda může nekonečně dlouho vládnout v demisi, jako ta ústava samozřejmě neříká odtaď, potaď. Ale musí, pokud ty lidé nevidí snahu těch politiků, ten problém řešit, jako jsme viděli třeba v Německu. A mnozí s tím nejsou šťastní jako z tohoto řešení, ani ty sociální demokrati nejsou šťastní. Tak prostě pokud ale vidíme, že se tady jenom hraje na něco a že ta vláda, která nemá plnou legitimitu, prostě dělá rozhodnutí, která přesahují jako to běžné udržování té země, nebo aby prostě nikde nedocházelo k zbytečným ztrátám, ale zasahuje do té státní správy, ovlivňuje personální obsazení a tak dále, tak se prostě z toho nedostaneme. My dodnes, jako je to možná zase pro většinu lidí nezajímavý, ale třeba jmenování do správních a dozorčích rad.
O tom se příliš nemluví.
O tom se příliš nemluví a přitom je to úplně klíčový, protože tudy se také dají vyvádět prostředky a podobně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
I dalších 6 let povládne Rusku Vladimír Putin. Nedělní ruské prezidentské volby neskončily žádným překvapením. Putina si přejí v čele státu 34 Rusů, kteří přišli k volbám a přišlo jich 67%. Putin stojí v čele Ruska jako prezident nebo premiér už 18 let. Tak kde hledat kořeny toho, že se Putin udržel u moci tak dlouho a lidé ho stále volí?
No, tak tohle je otázka, řekněme, skoro pro nositele Nobelovy ceny, aby všechny tyhle ty věci vysvětlil, ale samozřejmě musíme vidět a ty na historické souvislosti určitou tradici politické kultury a tu nepodceňujme. Uvědomme si, že Rusko vlastně nikdy nezažilo ani krátké období parlamentní demokracie A ve své podstatě, i když my si můžeme říkat, že jsme vycházeli z toho Rakouska, které taky nepatřilo ke vzorům demokracie, tak tam byly ale velké rozdíly, přeci jenom tam bylo určité omezení panovníka a tak dále. Rusko z toho samoděržaví vlastně po krátké půlroční únorové revoluci, která, jako řekněme, se pokoušela nastavit jakýsi systém blížící demokracie v době války navíc, takže a hladomoru. Takže následuje bolševická revoluce a vlastně vláda jednoho člověka. Tam je do značné míry se prostě jakoby promítá ten carský režim do toho, jak i fungoval ten komunismus. Upřímně řečeno, ta tradice tam prostě...
A možná i do toho, jak funguje Rusko dnes.
A samozřejmě, že tohle to je, kde se někde přetrvává v 89. roce, kdy tady dochází ke všem těm změnám a vlastně padá ten komunismus díky tomu, že se uvolnil prostor, díky nástupu Gorbačova, tak Rusko se rozpadá v tom 91. Sovětský svaz se rozpadá v tom 91. roce a následuje neuvěřitelné období chaosu. Ale skutečně takové, že sociální dopady, pokud se spolu na statistiky, 99, 10x více lidí pod hranicí chudoby než v roce 89. To jelcinovské období bylo opravdu šílené s divokými privatizacemi. My si o nich můžeme tady taky něco říkat, ale popravdě řečeno, si vezmeme ty nerostné zdroje, průmysl, vojenský průmysl a tyto věci, to bylo vytváření těch oligarchů, kteří byli prostě jako vládci i v těch guberních, to zase, kdo má rád literaturu ruskou, když si spojete revizor. Jo, to prostě se najednou opakuje. A v tomhle obrovském chaosu, kdy to druhé období jelcinovské, už vlastně Jelcin ani pořádně nevládl a tak dále. A tam byla zajímavá jedna věc, která, jak dlouho povládne Putin. Takovýhle režim je strašně nebezpečná otázka nástupnictví. Tam je největší strach, jak předat moc. To bylo i u toho komunistického režimu. Jako, jo, když se, jak se ta moc předá, aby nedošlo k něčemu, co by
chaosu,
bylo chaosu. A tam tehdy měly být, v červnu 2000 měly být volby. A tam už Jelcin nemohl kandidovat. A na Silvestra roce 1999, Silvestra, Jelcin rezignoval. A podle ústavy tehdejší premiér, což byl Putin, se stává okamžitě prezidentem a musí do 3 měsíců vypsat volby. Nikdo z lidí, kteří se připravovali z politických sil, že půjdou v červnu k volbám, to nevěděli.
Netušili, že budou už v březnu.
Takže netušili, že to bude v březnu a Putin vyhrál v prvním kole. 8 let vlastně tu zemi jenom tím, jak jí dával z toho chaosu do pořádku, získal obrovskou popularitu, navíc cena ropy byla vysoká, strašně mu to hrálo do karet. Pak všichni věděli a říkali, co on udělal jako v tom roce 2008. Předal, což bylo riskantní krok, to se občas dělá, to interregnum, někomu dám tu funkci a hlídám si ho tedy jako premiér.
Což se mu podařilo velice dobře.
Což se mu teda podařilo, jako sice byl nějaký pomluvy, že možná Medvěděv trochu jako zvažoval, ale ne, zůstal lojální. Ale změnil se ústava s tím, že další období je na 6 let. Takže po Medvěděvi už byl zvolen na 6 let a může být 2x znovu zvolen. Takže do toho roku 24. No a teď se samozřejmě přemýšlí, jestli to druhé funkční období by skutečně bral jako poslední, jestli může mít mezi tím nějakou vládu a i kam se vlastně ten režim posune, protože byť ta popularita je vysoká, tak už není daná tolik rozvojem, vnitřním ekonomickým rozvojem té země a tomu obnovení toho pořádku, co bylo obrovským impulzem a nafta taky už jako nestojí tolik. A spíše se Putin posouvá, aby získával podporu přes zahraniční politiku. Přes obnovu impéria.
A svoji legitimitu tady.
Ano, jo, obnovu, je to velký národ. My neznáme, co je syndrom velkého národa, my máme ten syndrom malého, ale popravdě řečeno i Amerika, i Rusko, prostě tam legitimita toho, že obnovuji velikost své říše, prostě má dopad na obyvatele. Jo, vezměme se, udělejme Ameriku znovu velikou. Funguje to u toho velkého národa velmi silně, ale to je to, o co se opírá teďko Putin a je to právě větší riziko, že on se může postnout, že potřebuje tu zahraniční politický konflikt vlastně pro svoji podporu.
Protože a dá se tedy čekat, že v příštích 6 letech tady stále ten bude ten zahraničně politický konflikt, myslím, byť teď mluví o uklidnění situace, o dohodě.
Tak vždycky po volbách se to trochu uklidní, jo. To před volbami je to vždycky trochu drsný, ale tam jde o to, jestli ta legitimační zdroje mohou být pro tu jeho vládu z toho, že bude úspěšná ekonomika, nastartuje se průmysl a rozvoj. To zatím ty tendence nejsou úplně ideální, ale možná se to podaří. Ale pokud to nebude ta vnitřní ekonomika, tak se to vždycky u těchto režimů, kterými označujeme jako hybridní, u těchto režimů se to vždycky posouvá směrem k větší agresivitě nebo ke snaze legitimovat se obranou národních zájmů. Takže tohle to musíme brát v úvahu, že se může objevit, přejme Rusku, ať ekonomicky zkvétá a ať se mu daří a bude to rozhodně pro svět bezpečnější.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí, profesorka politologie Vladimíra Dvořáková. Já děkuji, že jste byla s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A zítra bude mým hostem profesor Richard Hindls a politologii vystřídá ekonomie. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Věra Štychrová.